Είναι ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει τις δικές του θέσεις για το πώς η χώρα μπορεί να απαντήσει σε αυτόν τον εφιάλτη που, όπως όλα δείχνουν, θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια του δημογραφικού, όπως αποτυπώνουν όλες οι έρευνες, τουλάχιστον μέχρι το 2050. Κύριε Νεκτάριε, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την τύχη χθες, την ευκαιρία, τη δυνατότητα, τον χρόνο να παρακολουθήσετε τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού συμμετέχοντας στο συνέδριο του δημογραφικού. Αλλά από τη μέχρι σήμερα πορεία της κυβέρνησης στο πώς διαχειρίζεται το ζήτημα του δημογραφικού, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε εισαγωγικά την άποψή σας.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει και ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και, όπως προαναφέρατε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό τώρα και πολλά χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και την σχετική μελέτη από το 2023. Έχουμε κάνει και ένα συνέδριο σχετικά με αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, γιατί πράγματι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού εμφανίζεται το δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με την κλιματική κρίση, και αποτελούν και αυτά τα δύο κέρια προβλήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να ανατραπεί η πορεία του δημογραφικού ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε περισσότερο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε όμως μερικά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να βελτιωθεί η δημογραφική εικόνα της χώρας. Καταρχήν υπάγει υπόθεση εργασίας ότι οι καινούργιες γενιές έχουν άλλου είδους πρότυπα και άλλου είδους ανάγκες όσον αφορά την τεκνοποίηση, διότι τους ενδιαφέρει η καριέρα τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, να το πούμε, απασχολεί πολλές χώρες, έτσι.
Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον όλων των άλλων προβλημάτων υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι σε εμάς. Για παράδειγμα, ο πιο ουσιαστικός λόγος που δεν μπορεί να βελτιωθεί για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά 500,000 ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το 2000 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που δεν επιτρέπει την αισιοδοξία σχετικά με την αύξηση των γεννήσεων. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι νέες γενιές και τους παράγοντες που θα τους οθούσαν να γεννήσουν περισσότερα παιδιά. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουμε δεν πληρώνουν καλούς μισθούς. Γιατί δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας? Διότι παρά τα παχιά λόγια που λέει το πολιτικό σύστημα, δεν καταφέραμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ούτε καν στα χρόνια μετά τα μνημόνια, και παρόλο ότι είχαμε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μιλάνε συνέχεια για το καινούριο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι.
Ναι, έτσι είναι. Εμείς τι λέγαμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε, εκτιμώντας τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος? Ότι πρέπει επιτέλους να πάμε συστηματικά στην αντιμετώπιση αυτής της αδύρυτης ανάγκης για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τις προσπάθειες σε 8 συγκεκριμένους τομείς, που είναι βιομηχανικοί τομείς και που θα δημιουργήσουν αυτές τις καλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ερευνητές ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
Συγγνώμη, συνδέεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με το δημογραφικό. Λέτε ότι αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τότε θα αλλάξουν και τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι ζήτημα 2-3 ετών, αλλά θα μπουν τα θεμέλια ώστε σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία από εδώ και πέρα, από το σημείο αυτό, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Δηλαδή οι νέες γενιές θα δουλεύουν πλέον εδώ σε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, που θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μέλλον, και επομένως δεν θα χρειάζεται είτε να φεύγουν, είτε να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιότητας, όσον αφορά το μέλλον, θα μπορούν να τεκνοποιούν και σε μεγαλύτερους ρυθμούς. Τώρα, για να γίνει αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε στην ικανή, όπως είπαμε, προϋπόθεση για το νέο αυτό μοντέλο, που είναι η μεγάλη κλίμακα συγχώνευση επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% να είναι πολύ μικρές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, να φτιαχτούν έτοιμα μοντέλα συγχωνεύσεων, και οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που θα συγχωνευτούν. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί για να πιστούν αυτοί οι επιχειρηματίες. Να φτιάξουμε ισχυρές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες ανάγκες της χώρας.
Πώς το εννοείται αυτό, κύριε Νεκτάρη? Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω, είναι, τι να πω τώρα, πιάσω το εμπόριο, είναι, ξέρω εγώ...
Ας πάρουμε τον αγροδιατροφικό τομέα, που είναι από τις πιο δύσκολες.
Για πάρτε αυτό το τομέα, για το καταλάβουν οι ακροατές βασικά.
Εδώ τι λέμε λοιπόν, πρέπει να συγκεντρώσουμε την καλλιεργούμενη γη σε δημοτικές αναδήμο, σε τοπικές αγροτικές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και όχι των συνεταιρισμών που έχει απαξιωθεί στη χώρα. Επομένως, θα έχουμε για κάθε δήμο μία ανώνυμη αγροτική εταιρεία που θα καλλιεργεί την γη με βάση τις επιστημονικές μεθόδους και με βάση τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και εργατικό δυναμικό πλέον για τις αγροτικές καλλιέργειες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Για να γίνουν αυτά όμως, για να γίνουν οι επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Από τη στιγμή που αρχίσει να παράγεται προϊόν εκεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το λάδι, το μπαμπάκι, τα φρούτα και ό,τι άλλο είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια αγορά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν όχι να έχουμε 50, 100, 200 επιχειρήσεις εξαγών, αλλά όλες αυτές να συγχωνευτούν σε μία. Διότι όλος ο όγκος της ελληνικής παραγωγής είναι μηδαμινός στο διεθνές εμπόριο της αγροτοδιατροφής. Πρέπει λοιπόν μία εταιρεία να κάνει διαφήμιση, να φτιάξει το brand το ελληνικό και τα ελληνικά προϊόντα και να τα πουλάει σε πολύ ακριβές τιμές στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ινδία, που είναι οι μεγάλες αγορές, και να επιστρέφει αυτά τα χρήματα στις αυξημένες τιμές.
Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Αλλά τώρα που σας ακούω, έτσι μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί, δημιουργώντας, ας πούμε, ένα τεράστιο κλάστερ, εθνικό κλάστερ, να το πω έτσι, του πρωτογενούς τομέα. Εγώ που είμαι μικροκαλλιεργητής, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το περιγράφετε, προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και τον παραγωγό και τον καλλιεργητή και τώρα να κάνω marketing και να κάνω πρόθεση διαφήμιση και να κάνω εμπορική πολιτική και να πάρω το ιβάλιτσα και να βγω στο εξωτερικό να χτυπάω πόρτες για να πουλήσω το προϊόν μου. Προφανώς και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, αλλά μοιραία όλο αυτό, αν είναι ένα, δύο, τρία έστω, δεν δημιουργούν συνθήκες μονοπωλίου με αποτέλεσμα το κάθε κλάστερ να έρχεται να απαιτεί από μένα με τα δικά του μέτρα και σταθμά την παραγωγή μου σε τιμές που ενδεχομένως εμένα μπορεί να μην εξυπηρετούν, αλλά να εξυπηρετούν το κλάστερ. Σας λέω τώρα ένα προβληματισμό.
Εννοείται στην εσωτερική αγορά.
Βεβαίως, ναι, εξαγωγές. Σωστά.
Ναι, ναι. Στην εσωτερική αγορά θα δουλέψει ως εξής αυτό. Εάν ας πούμε ότι το προϊόν δεν είναι εξαγώγημο και πρέπει να τροφοδοτήσει την εσωτερική αγορά, τότε η αγροτική εταιρεία ενός συγκεκριμένου δήμου που παράγει αυτό το προϊόν θα το πάει η ίδια στην αγορά και θα το πουλήσει, παρακάμπτοντας όλους τους χονδρέμπορους και λιανέμπορους που διαμεσολαβούν για πολλές δεκαετίες και επωφελούνται από το αγροτικό προϊόν, και θα κρατήσει αυτή τη διαφορά της τιμής και θα τη δώσει στους αγρότες, οι οποίοι αγρότες θα είναι μέτοχοι σε αυτές τις τοπικές αγροτικές εταιρείες. Και θα μπορούν, είτε εάν μπορούν να δουλεύουν βέβαια, να έχουν και μηνιάτικο μισθό, ή αν δεν μπορούν θα, απλώς θα περιμένουν το μέρισμα κάθε χρόνο από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να πω ότι μόνο με τέτοιου είδους καινούργιες και δοκιμασμένες αλλού πρακτικές μπορούμε να αναβιώσουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και να ξαναγυρίσει ο κόσμος και ειδικά οι νέες γενιές στην Ήπεθρο, η οποία ερημώνει και με πολύ μεγάλη ταχύτητα και τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μια σειρά από άλλους τομείς με την συγκέντρωση των οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι πολλές πλέον στη χώρα. Εμείς θα πρέπει να εξειδικευτούμε σε αυτούς τους 7-8 τομείς και εκεί να επικεντρωθεί η ευνοϊκή προσπάθεια για να έχουμε έναν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στη νέα ανασύνθεση της παγκοσμιοποίησης. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς οι παρείες όλου αυτού του παγκόσμιου συστήματος και οι νέοι μας δεν θα έχουν θέση πουθενά στο εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Με ποιες άλλες πρωτοβουλίες, με ποιο άλλο πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να υποστηριχθεί το δημογραφικό? Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η στεγαστική κρίση που επηρεάζει άμεσα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, γιατί είχαμε και ένα συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στον κύκλο ιδεών σχετικά με το θέμα αυτό. Στη χώρα όπου έχουμε τα περισσότερα σπίτια πρώτης και δεύτερης ιδιοκατοίκησης σε όλη την Ευρώπη, καταφέραμε και έχουμε και στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί? Διότι από τα 7,5 εκατομμύρια σπίτια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι κλειστά. Για πάσης φύσεως λόγους. Εάν αφαιρέσεις τα εξοχικά και τέτοιου είδους καταστάσεις, 700.000 είναι τα σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την πλευρά της προσφοράς της στέγασης. Εδώ τι έχει γίνει τώρα? Μισό εκατομμύριο σπίτια είναι μπλοκαρισμένα από τις τράπεζες και τους servicers, επειδή χρωστάνε οι οφειλέτες στεγαστικά δάνεια ή επιχειρηματικά δάνεια ή δάνεια από κάρτες κλπ. Αυτοί είναι σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να γίνουν πληστηριασμοί και όλα τα υπόλοιπα που έχουν τραβήξει πάνω από 15 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι κλειδωμένα τα σπίτια. Αυτό πρέπει να το δει ξεχωριστά η πολιτεία, να βρει έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα σπίτια και να δοθούν στην αγορά πάλι για να ενισχυθεί η πλευρά της προσφοράς και σε αυτά να προσθεθούν βέβαια και καινούργιες κατασκευές. Δεν έχουμε κατασκευές μικρών σπιτιών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μικρής επιφάνειας σπίτια. Και δυστυχώς
λογικό, έχουν μικρή οικογένειες, έχουν περιοριστεί δηλαδή αριθμητικά οικογένειες. Λογικό λοιπόν να, εκεί που ήθελαν πριν 120 τετραγωνικά, τώρα να βολεύονται με τα 80.
Και αναφέρθηκε από έναν μεγάλο επιχειρηματία σε αυτό το συνέδριο που σας είπα προηγουμένως, ότι ξεκινάνε ένα μεγάλο project σε μια περιοχή της Αττικής για να κατασκευάσουν μερικές εκατοντάδες σπίτια μικρής επιφάνειας για να αρχίσουν να καλύπτουν αυτήν την έκταση, αυτή την ανάγκη. Και επιπλέον θα πρέπει το κράτος να ξανασυστήσει έναν οργανισμό που έχει σχέση με την κοινωνική στέγαση, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Είναι κάτι σαν τον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας, αλλά με πιο μοντέρνες υποδομές και λειτουργίες. Και να παραχθούν μερικές χιλιάδες σπίτια και στην Ελλάδα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν πρόσβαση, είτε να αγοράσουν, είτε να ενοικιάσουν ένα σπίτι σε λογική τιμή, διότι όταν δίνεις το 80 ή το 90% του μισθού σου σε ενίκια, τα οποία έχουν απογειωθεί λόγω του Airbnb και της Golden Visa. Αυτά απορρόφησαν, αυτές οι δύο διαδικασίες απορρόφησαν οτιδήποτε διαθέσιμο ακίνητο υπήρχε στη χώρα, και τώρα όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο ή να νοικιάσει κάτι, πρέπει να πληρώσει εξωφρενικές τιμές και στην τιμή του ακινήτου και στο ενίκιο. Επομένως δεν βγαίνουμε πουθενά με αυτές τις λύσεις. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το αργούν δυναμικό, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο δεξιά και αριστερά, πρέπει να γίνουν καινούργιες κατασκευές και τρίτον να ενεργοποιηθεί ένας καινούργιος φορέας για στεγαστική, για κοινωνική στέγαση.
Μάλιστα. Η επιδοματική πολιτική στην οποία περιορίζεται η κυβέρνηση θεωρείτε ότι είναι καθαρά ένα πολιτικό εργαλείο απλά κατανάλωσης που αφορά το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης ή έχει και μια πρακτική αποτελεσματική εφαρμογή?
Η επιδοματική πολιτική πρέπει να είναι γενναία και το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εδώ χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις. Εάν με ρωτούσαν εμένα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τις πρόωρες συντάξεις όπου δίνουμε γύρω στα 4 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε 55 άριδες οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με τις εισφορές παιδιών που παίρνουν από 800 μέχρι 1200 ευρώ και δεν δίνουμε αρκετά χρήματα σε μια οικογένεια η οποία έχει γεννήσει ένα-δυο παιδιά και χρειάζεται μια υποστήριξη οικονομική μέχρι να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και να πάνε και στο δημοτικό και να ολοκληρώσουν και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όμως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να βρεθούν πόροι μέχρι που να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, να στηριχθεί η οικογένεια.
Άρα δεν είστε κατά των επιδομάτων από την πλευρά της κυβέρνησης?
Όχι βέβαια, είναι αναγκαία τα επιδόματα, αλλά πρέπει να οργανωθούν σε μια άλλη βάση και όχι αυτά τα δίνουμε τώρα 2.000 όταν γεννηθεί το παιδί και το οποίο είναι εντελώς ατελέσφορο. Γιατί η οικογένεια με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς που όπως προανέφερα έχουμε στη χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει η οικογένεια να συντηρήσει ένα-δύο παιδιά. Και επομένως χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να τολμήσει να γεννήσει τα παιδιά και να τα αναθρέψει. Επομένως πρέπει να κάνουμε ανακατάταξη και ανακατανομή των πόρων και να δούμε ποιους τελικά θέλουμε να στηρίξουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε 55 άριδες που είναι στην ακμή της επαγγελματικής τους καριέρας και εμείς εδώ κατ' εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη τους βγάζουμε στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο ή να δώσουμε μερικά ψίφουλα στις οικογένειες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει τα κόμματα να αποφασίσουν τι θα κάνουν επιτέλους και να μην κάνουν αυτά τα πασαλήματα με κάποια επιδόματα που δεν έχουν κανένα ισχυρό αντίκρισμα και δεν πρόκειται να αλλάξουν και την συμπεριφορά των νέων γενεών.
Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα ειδικό, το άλλο γενικό, αλλά έχουν και τα δύο την ίδια αφετηρία. Πρώτο ερώτημα που είναι το ειδικό. Πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα για να αντιμετωπίσει την διάσταση επί του ασφαλιστικού από το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό και το γενικό, να τα θέσω και τα δύο ερωτήματα που συνδέονται, πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες?
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η τελευταία ευκαιρία που είχε η χώρα ήταν στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου και στην έναρξη της νέας κυβέρνησης το 2019, όπου είχαμε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη τότε για το τι έπρεπε να γίνει και τι λέγαμε. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% και ταυτόχρονα περιορισμό του διανεμητικού συστήματος από το 100% στο μισό και την δημιουργία, τη θέσπιση δηλαδή, ενός κεφαλοποιητικού συστήματος με την παραμονή των συντάξεων στα επίπεδα που έχουμε τώρα. Απλώς θα κάναμε μια εσωτερική αλλαγή στο σύστημα η οποία θα οδηγούσε σε αποθεματικά 50 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030 και 400 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις στις επόμενες δεκαετίες, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας είπε λοιπόν τότε και η μία και η άλλη κυβέρνηση ότι αν το κάνουμε αυτό θα ξεμείνει το ΟΕΦΚΑ από έσοδα. Και ενώ τους επισημάναμε ότι υπάρχει ελαστικότητα στην εισρωή των εσόδων, διότι η οικονομία μετά από την καταστροφή του 9-19 θα εξελίσσονται με μεγάλους και με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι στο παρελθόν. Και πράγματι αυτό έγινε. η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να κόβει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έχει μειώσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο ακριβώς που λέγαμε εμείς, και συνέβη ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι επειδή η οικονομία έτρεχε αυτά τα χρόνια με 2,5%, όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα έσοδα του έμφυα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά αυξήθηκαν και έχει μεγάλα πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ. Επομένως, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ποιο θα ήταν? Να μηδενιστεί η κρατική χρηματοδότηση που ετησίως ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, να μηδενιστεί αυτό το ποσό το 2045. Και γιατί το επιδιώκουμε αυτό? Διότι το 2033 αρχίζει πλέον η κανονική εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διότι τελειώνει η περίοδος χάριτος που πληρώνουμε μέχρι σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια. Και μετά θα έρθουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.
Αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αλλάζει ο ρυθμός αποπληρωμής, να το πούμε πιο απλά.
Μιλάμε τώρα για περίπου 10 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβάρυνση.
Ακριβώς.
Και επομένως χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη χώρα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει την 1η-1η του 33, που θα ξεκινήσει η κανονική αποπληρωμή του χρέους. Και
γιατί λέτε ότι χάθηκε? Επειδή θα μπορούσε το τρίτο μνημόνιο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και περιμένουμε τον επόμενο μοχλό πίεσης που θα είναι το 33? Ρωτάω εγώ, μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, προφανώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, από το 19 βρισκόμαστε στο 26. Ωστόσο, από το 26 μέχρι το 33 απομένουν άλλα 7 χρόνια. Το ερώτημα είναι λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μεταξύ του 26 και του 33 για να μην φτάσουμε στο 33 να ψαχνούμαστε? Ή περιμένουμε να λειτουργήσει ως πίεση το 33 πάλι με το μαχαίρι στο λαιμό?
Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα τώρα. Αν το είχαμε ξεκινήσει το 18,
ναι,
ή το 19 τουλάχιστον, που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, θα είχαμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα και τώρα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές σε κανένα τομέα, ούτε καν στο ασφαλιστικό. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα
είναι. Από αυτή την αλλαγή, συγγνώμη κύριε Νεκτάρη, από αυτή την αλλαγή προτείνετε εσείς και δεν εφαρμόστηκε το 18-19, ποιοι θίγονται?
Θίγονται οι μελλοντικές γενιές των συνταξιούχων, διότι θα αντιμετωπίσουν την εξής αδύρυτη ανάγκη. Τι θα κάνει το κράτος μετά τον 33, πού θα βρίσκει 15 δισεκατομμύρια να δίνει στο σύστημα συντάξεων και να βρίσκει επιπλέον άλλα 5, 10, 10 ή 12 δισεκατομμύρια για να δίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους? Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα.
Άρα το 33 θα είναι η χρέωση στις συντάξεις. Εκτός και αν με ένα μαγικό ραβδί τα επόμενα 7 χρόνια βρίσκουμε...
βρούμε πετρέλαια.
Βρούμε πετρέλαια, ξέρω εγώ, ναι.
Ξέρετε, αυτά είναι τα προβλήματα.
Είναι υπερβολή αυτό που θέτω ως δίλημα, ότι θα αντιμετωπίσει το 33 ή χρέωση στις συντάξεις?
Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα στη βάση αυτού του προβλήματος κάναμε όλη αυτή τη μελέτη, για να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα τότε και σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία, όπως χάσαμε και όλες τις άλλες προηγούμενες. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, εμείς και η Γαλλία, που δεν έχουμε κάνει κεφαλοποιητικό σύστημα παράλληλα με το διανεμητικό. Είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο Μακρόν. Κόντεψε να πέσει στα μέσα της θητείας του, επειδή προσπάθησε να βελτιώσει το ασφαλιστικό σύστημα, έσπασε τα μούτρα του και τώρα περιμένει να φύγει, και εν τω μεταξύ το πρόβλημα παραμένει άλυτο και εκεί. Κάποιες χώρες θα τα βρούνε μπροστά τους όλα αυτά, δηλαδή ποιες χώρες? Οι μόνες που έχουν μείνει στην Ευρώπη είναι η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες δεν κάνανε αυτήν τις μεταρρυθμίσεις έγκαιρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για να πάμε και στο γενικότερο.
Στο δημογραφικό, ναι.
Το μεγάλο μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα για να βελτιωθεί η μόνη παράμετρος που έχει μείνει πλέον στη χώρα για οικονομική ανάπτυξη, και που είναι η παραγωγικότητα της εργασίας και η παραγωγικότητα της οικονομίας συνολικά. Εάν δεν φτιάξουμε μια καινούργια εκπαίδευση, ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα, αρχίζοντας από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμια, τότε θα περιοριστούμε στον πάτο της κλίμακας. Σε όλες τις διεθνείς συγκριτικές μελέτες που γίνονται, οι Έλληνες πατώνουν, οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε μαθηματικά, φυσική και αντίληψη κειμένου. Τώρα και πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα, αντί να το έχουν αυτό σαν πρώτη προτεραιότητα στις πολιτικές συζητήσεις, συζητάνε ένα σωρό άλλα πρόσκαιρα θέματα, βραχυπρόθεσμης σημασίας, και δεν έχουν βάλει το χέρι σε αυτόν το κολοσσία σημασίας πρόβλημα. Διότι η γύρανση του πληθυσμού τι σημαίνει? Ότι ο ένας από τους δύο παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ της χώρας εξαφανίζεται, που είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία είναι αρνητική από το, και, από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά. Επομένως, τι μας μένει σαν κοινωνία πλέον? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα λοιπόν έχει σχέση με το πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο πνευματικό κεφάλαιο πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Εμείς στην περίοδο της μεταπολίτευσης, σε αντίθεση με το πολύ σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα που είχαμε πριν από την μεταπολίτευση, τα διαλύσαμε όλα εδώ, θέλαμε να τα κάνουμε όλα εύκολα για να πάρει όλος ο κόσμος από ένα χαρτί, το οποίο αποδεικνύεται τώρα ότι δεν έχει καμία αξία. Καταστρέψαμε την επαγγελματική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό είναι το τελευταίο χαρτί της χώρας και αυτό πρέπει να επισημαίνετε κι εσείς από το χώρο της δημοσιογραφίας, ότι η χώρα μπορεί να χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα. Και έχουμε τις δυνάμεις και σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά, τους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, μπορούμε να φτιάξουμε σε σύντομο χρόνο ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό με την δυσπραγία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, όπου κανένας δεν λαμβάνει υπόψη την δομή και τη λειτουργία των συστημάτων και όλοι απλώς επιδιώκουν ένα χαρτί χωρίς κόπο και χωρίς κάποια προοπτική. Αυτή είναι εθνική προτεραιότητα υπαρμών ένα. Και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση και στους πολίτες και να το επιδιώκουν πιέζοντας το πολιτικό σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Χτάρη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
Καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα σε όλους.